Tikai pirms dažiem gadiem Ziemupē durvis vēra jūras māja, mazā piejūras ciema iedzīvotā izlolotā senlietu krātuve, kas arvien tiek papildināta ar jauniem stāstiem un atmosfēru par un ap Ziemupi un Ziemupniekiem. Te saimnieko un visu pieskata Ziemupniece Daina Vītola, turklāt katram ienācējiem, kurš būs izstaigājies gar jūras krastu un ienācis vēlāk jūras mājā, varēs izstāstīt simtiem stāstu par Ziemupi.
Ziemupi vispār ir jūras māja, jo jūra ir atkāpusies, lai ziemupniekiem būtu kur dzīvot. Iepriekšējais krasts iet gar Ventspils ceļu, un tas nozīmē, ka ziemupnieki dzīvo riktīgā smilšu bļodā, uz smilšainas augstnes un jūras dibenā, un tāpēc mēs atdodam godu jūrai. Šeit ir ekspozīcija vairāk vai mazāk, kas ir saistīta ar jūru, ar piekrastes ciemu, kā arī agrāk zvejas ciemu, un ar visām, nu, teiksim tā, jūras radītajām problēmām un ar tām problēmām, kuras cilvēks rada jūrai.
Jā, mēs te redzam ar apaugušas pudeles ar visu kaut ko. Ja.
Tā ir jūras zīle, viens no vēžveidīgajiem, kas pie mums Baltijas jūrā ir atceļojis ar kuģu balastu ūdeņiem. Nu, tāpat kā, piemēram, Ķīnas krabis.
Par godu Ziemupes 600 gadu svinībām jūras mājā tagad var noskatīties Lailas Pakalniņas filmu Teodors, mazo filmiņu 777 aptumšoties Ziemupnieki un klausīties, kā aktieris Gundars Āboliņš lasa Ziemupes stāstu no pagājušā gadsimta 30. Gados izdotās Viļa Veldras grāmatas Dzīve pie jūras.
Tagad iet jūrā tikai sava pavalga dēļ. Zināms, kad zīmes labi ķeris, tad iznāk arī ko pārdot.
Februāra sākumā uz Ziemupi velobraucienā devās dabas un pārgājienu entuziasts Helmuts no Domas dabā, pa ceļam apciemojot spēka vietas. Viņš trīs dienās pa Kurzemes ceļiem mēroja gandrīz 260 km līdz Ziemupei, tā atklājot Ziemupes ciema 600 gadu svinības.
Man tas ir etalon cienīgs ciemats Latvijā, kur piemēru kā var, no tā, kas ir, darboties, brīvprātīgais, entuziastiskais darbs, nu, viņš ir fenomenāls. Tas, kas te notiek Ziemupē, nu, es ļoti lielu apbrīnu, un man tas, to, ko šeit dara šīs Ziemupes dāmas, man tas ir tāds, nu, sirdī kaut kas ļoti pazīstams, savās iespēju robežās atkal cenšos to, nu, no sava skatu punkta kaut nedaudz, kaut, nu, mazliet, varbūt iedomīgi skan, bet, nu, pacelt, nu, vairāk gaismiņā.
Biedrība Ziemupīte darbojas jau 12 gadus, stāsta ziemupniece Daiga Kadeģe. Viņa ar lepnumu un cieņu saka, ka ir ziemupniece vairākās paudzēs. Biedrība zinām arī ar vienu no pasaulē pazīstamākajiem Ziemassvētku vecīšiem, kam bērni katru gadu raksta vēstules. Laikam ejot mainījusies izpratne par to, kam Ziemupē jābūt, saka Daiga.
Šī ir tā vieta, kur dabai būt un cilvēkiem dabā būt. Un tāpēc mūsu pasākumi, kas jā, notiek visu gadu garumā, tie ir gan visi četri saulgrieži, gan atpūtas pasākums Madara augustā, gan rūķup, kas, nu, jau ir jāsaka tā, ka novembris, decembris, janvārs, februārs, nevairs tikai decembris. Vēl arī daudz citi pasākumi, kuros mēs iesaistāmies kā palīgi, kā kolēģi, kā līdzdomātāji.
Daigar lepnums stāst arī par 600 gadiem un rakstos pirmo reizi vāciski minēto Zembeki, tagad Ziemupi. Esam vēl senāki par 600 gadiem, jo kas zina, varbūt ir vēl kāds nezināms raksts par Ziemupi, uzsver Daiga.
Man būt ziemniekam tā ir ļoti dziļa sakņa sajūta, jo par mani personīgi, tad es šeit esmu piektā paudze, kas ir Ziempē, un kas man pētot dzimtskokļi likās ļoti interesanti, kad ja viena paudze aizprecējās prom, tad ar nākamo paudzi tie cilvēki atprecējās atpakaļ uz Ziemupi. Bija viena tanta, kas teica, ka ar Ziemupi esot tā. Tos, kas atnāk uz Ziemupi un kas Ziempē iemīlās, vairs pēc tam pat ar slapi lupat nevar dabūt prom.
Nu jā, mums vajadzētu atdot godu arī Ziemupes muižas sakai, jo tas ir bijis ilgus laikus vienīgais ūdens avots visā Ziemupes centrā.
Tagad aktīvās ziemupnieces jau gatavojas nākamajiem notikumiem, kas gaidām šogad svinot Ziemupes 600 gadi. Daina Vanaga stāsta par sadarbību ar režisoru Mārtiņu Eihi, kurš piekritis līdzdarboties un izrādās pats ir ar saknēm Ziemupē. Par idejām, kas virmo gaisā, stāsta Daina Vanaga.
Tāds vadmotīvs izvirzījies, tas ir ceļš, jo mēs zinām, ka ceļš uz Ziemupi var būt dažāds. Tiem gan, kas šeit jau dzīvo, gan tiem, kas šeit brauc atpūsties vai kas šeit garām brauc. Un tad ir daudz tādu fundamentālu jautājumu par to, kā piemēram tik vienkārši jautājums būt asfaltam vai nebūt. Ja būs asfalts, kā tas ietekmēs? Un tā doma patiesībā šobrīd ir izspēlēt to no dažādām formām, virzieniem tuvākajā laikā organizēt ziemupnieku, ja es to saucu par tautas sapulci, jo doma ir aicināt visus, kas ir ziemupnieki, ziemupēji pietuvinātie, saslēpties kopā, lai tad šos svētkus, šo 600 gadu kā tādu radītu kopā. Jo tie jau nav viena vai otra cilvēka svētki, tas ir patiesībā liels notikums un tā ir iespēja sanākt kopā.
Ikdienā Daina Vanaga rosās kultūra bodē, kas atrodas pavisam netālu no atjaunotās Ziemupes muižas un jūras mājas. Kultūra bode tā nav tikai vieta, kur iegādāties suvenīrs par Ziemupi vai kāda amatnieka darinājums. Tā vietējās ziemupnieces risinājušas arī nēsošā pārtikas veikala problēmu, kas kļuva aktuāls mazam ciemam ar nelielu iedzīvotāju skaitu. Vēl tā ir vieta, kur satikties.
Vispār Ziemupes ļaudis ir nosvērti un rāmi cilvēki. Viņi zina, kas viņiem ir, un tāpat viņi zina, ka viņu dzīve bojā neies. Viņi strādā, cik viņiem jāstrādā. Viņos ir ticība, ka viņu darbs nepaliks bez augļiem.
Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.